Skultes pagasta pievienošana jaunajam Saulkrasta novadam neatbilst satversmei, tā lēmusi satversmes tiesa. Savukārt Ikšķilas iebildumi par pievienošanu Ogres novadam ir noraidīti. Šie satversmes tiesas lēmumi nav grozāmi. Tiesai vēl jāskata 19 sūdzības novadu reformas sakarā. No otrdienas būs jāstrādā pēc iespējas attālināti, tā lēmusi valdība. Klātienē varēs strādāt vien tie, kuri savu darbu nevar veikt mājās. Stingrāki noteikumi paredzēti arī klātienes darbam. Nākamnedēļ uz bērnu dārziem ieteicams vest tikai tos bērnus, kuru vecāki nevar strādāt attālināti. Bērnu dārzs būs gan pieejams arī vecākiem, kuri strādā attālināti, bet nevar apvienot darbu ar bērna uzraudzību. Valdība tādējādi cer, ka samazināsies bērnu skaits bērnu dārzu grupiņās. Tas nodrošinātu efektīvāku epidemioloģisko drošību COVID-19 pandēmijas laikā. Aizdītajā dienaktī reģistrēti 632 jauni inficētie ar COVID-19, 9 saslimušie miruši. Trešo dienu pēc kārtas veikts rekordliels COVID-19 testu skaits. Pārbaudīti 18,000 cilvēki. Pozitīvi bija 3,5% testu. Lietuvā 355 jauni inficētie un 7 cilvēki miruši. Tikmēr Igaunijā infekcija apstiprināta vairāk nekā 1300 cilvēkiem, miruši 9. Igaunija aizdītās nedēļas laikā atklāto COVID-19 gadījumu kumulatīvā rādītāja ziņā ierindojusies pirmajā vietā pasaulē. Līdz ar to Igaunija ir apsteigusi Čehiju, kurā šis skaitlis līdz šim bija visaugstākais. Iniciatīvu portālā Mana balss LV savākts nepieciešamais parakstu skaits priešlikumam par vakcinācijas projekta biroja likvidēšanu. Tagad šo jautājumu būs jāskata Saimā. SEB banka saņēmusi ziņas par mēģinājumiem izkrāpt bankas klientu datus. Banka aicina klientus būt uzmanīgiem. Obligāti jāpārbauda bankas lapas adresi pirms ievadīt savus datus, īpaši, ja lapu atver nospiežot uz saiti, nevis pašiem ievadot adresi. Kremļa opozicionāra Aleksēja Navaļnī advokāti paziņojuši, ka viņiem nav zināma ieslodzītā politiķa atrašanās vieta. Navaļniju pirms divām nedēļām nogādāja labošanas kolonijā Vladimirs reģionā. Tur viņam bija jāizcieš 2,5 gadu cietumsots. Rietumvalstis ir pieprasījušas Krievijai atbrīvot Navaļniju. Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz 0 plus 3 grādiem un dienā sasniegs 2,7 grādus, prognozē sinoptiķi. Debesis būs pārsvarā apmākušās, brīžiem līņās. Vietām gaidāms lietus un slapšs sniegs. Pūtīs viduvēja stipruma dienvidu-dienvidrietumu vējš, Kurzemes rietumkrastā gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Rīgā būs mākoņains laiks, pa laikam nedaudz līs, un vējš mēreni pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra naktī 2 grādi, dienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz 5 grādiem.